Aro berria Alemanian. Ane Irazabal Elkoro Barrutia. Alemaniako boz orokorretako emaitzek ezusteko gutxi utzi dituzte hauteskundeen aurretiko inkestek aurreikusten zutenarekin alderatuta. Agian irabazlea izan da inkestek bete-betean asmatu dutena. Zundaketek botoen 130 eta 132 artean ematen zizkioten Friedrich Merzen CDU Batasun Kristau Demokratari eta azkenean 128,5 lortu ditu. Ez dago zalantzarik irabazlea izan dela eta Alemaniako urrengo gobernua gidatuko duela, baina botoen 130 ez iristea ez da emaitza ona izan Merzentzat. Beren historiako bigarren daturik txarrena lortu dute demokristauek. Zerk egin du kanpainan? Balorazioak egiteko garaia orain hasi da, baina iritzi artikuluek nabarmendu dute alderdiaren hauteslerik zentrokoenek ez diotela barkatu hauteskundeak baino lehenago Bundestagen migrazio legeak gogortzeko az Alemaniarentzako alternatiba ultraeskuindarraren botoak onartu. Izana, araudia etzen onartu hain zuzen CDU-ren baitan dozena bat parlamentarik kontra bozkatu zutelako. Zer esanik ez alderdi sozialdemokratari buruz. Olaf Scholzen SPD-ek inoizko daturik kaskarrenak lortu ditu, botoen 116,4 eta Scholzen erretiroa bultzatu dute. Azken agintaldian, kantziler izan denak iragarri du aurrerantzean diputatu arrunt gisa jarraituko duela. Edo nola ere, Merzek haren alde izan du aritmetika. Demokristauen liderrak argi utzi du bere helburua SPD-rekin soilik koalizio handia egitea dela eta alderdi txikiek alegia FDP-ko liberalek eta Sarra Wagenknechten aliantzak ordezkaritzarik lortu ez dutenez. Kontserbadoreek eta sozialdemokratek badute koalizioa osatzeko gehiengoa. Hori baino lehenago ordea ez du denborarik galdu nahi eta motelegia izan ohi den Alemaniako burokraziaren tempoak gainditzeko intentzioa erakutsi du. Bozen ostean, Scholzekin egin duen lehen bileran zera adostu dute, zorraren frenoa askatzeko konstituzioaren erreforma bultzatzea. Alemaniak 2009an Angela Merkelen garaian 2005-tik 2021 bitarteko kantzilerra eta euroaren krisi betean. Onartu zuen konstituzio herrialdeak izan dezakeen zorrari 103%ko muga jartzea. Austeritatearen isla argia. Orain, lege hori aldatzeko botoen bi heren behar dira Bundestagen, baina Merzek ez du gehiengo hori lortzeko modurik hauteskunde hauek utzi duten parlamentuarekin ez da alderdi ekologista batuz gero ere. Beraz, haren helburua da martxoaren 25ean Bundestagen legealdi berria hasi baino lehenago erreforma onartzea. Friedrich Merz erdian eskuan lore sorta bat duela CDU-ren egoitza nagusian Berlinen asteon. HANNIBALHANSCHKE/F. Eta zertarako? Ba defentsan gehiago inbertitzeko. Merzek iragarri du defentsa gastura bideratzeko 200 milioi euroko paketea onartu nahi duela. Ukrainako gerraren ondoren Alemaniako armen industriak gorakada handi bat bizi du eta oso errentagarria bilakatu da. Azpimarragarria da armagintza arloko Rheinmetall enpresa alemaniarraren balioa biziki hazi dela burtsan. Ukrainako gerraren aurretik akzio bakoitzak $80 balio zuen, egun $800 inguru. Merzen aburuz Alemaniak ezin du defentsaren alorrean AEB-en mendekoa izaten jarraitu eta horretarako ekipamendu militar gehiago ekoiztu beharra dagoela dio. Alemaniarentzat eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko beste hainbat kiderentzat tankeak urpekoak. Droneak eta defentsa sistema antiaereoak masiboki ekoizten hastea da kantziler berria izango denaren helburua. Une honetan, defentsarako gastuak Alemaniako BPG barne produktu gordinaren 2% betetzen du, baina arma ekoizleen lobia aspalditik ari da muga hori gainditu beharra dagoela aldarrikatzen. Merzek konstituzioaren erreformaren aurka izango ditu, besteak beste ultraeskuindarra eta Die Linke ezkertiarra. Alemaniako eskuin muturrak hurbiltasuna erakutsi dio Errusiari eta bete-betean babesten ditu Trumpen gobernuaren eta Moskuren arteko Ukrainaren gaineko negoziazioak. Ezkerra, berriz, prest egongo litzateke erreforma onartu eta zorraren frenoa askatzeko, baina azpiegitura zaharkituetan, eskoletan eta erietxeetan inbertitzearen truke. Merzek sozialdemokraten eta berdeen aldeko botoa izango du horretarako.